Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrovečer i dobrodošli u naše regionalno izdanje 15. marta. S vama su večeras
Biljana Jovićević i ja sam priredila vijesti.
A za kvalitetu zvuka odgovara Mahir Elšani. Ja sam Mirjana Rakela. U današnjoj emisiji istražujemo gdje je zapelo u dijalogu Beograda i Prištine i da li su obje strane spremne na kompromis i kakav. Iz drugoga u prvi plan smještamo priču o Mostaru, koji je i dalje, nažalost, podijeljeni grad. No, Biljana, što su po tom izboru vijesti dana?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ivica Dačić sa ministrima u Briselu. Na dnevnom redu je evropska agenda, ali je izjavio da još nije blizu dogovor sa Prištinom, kako se to piše u medijima. Situacija nakon obilne kiše u regionu se polako stabilizuje, vodostaj rijeka ne raste, ali na Kosovu od poplava stradala jedna djevojčica. U Mađarskoj zavijan autobus sa turistima iz Srbije, među putnicima i beba. Valentin Incko kaže da nema potrebe za njegovim potezima u Bosni i Hercegovini. Čelnik Dinama Zdravko Mamić priveden je prema nezvaničnim informacijama hrvatskih medija nakon što je izvrijeđao na nacionalnoj ostrovi ministra sporta Željka Jovanovića. Hrvatska javnost oštro osuđuje Mamićev jezik mržnje. Vatikan negirao da Papa Franjo nije štitio sveštenike u Argentini za vrijeme vojne hunte. Obama poručio da će Sjedinjene Američke Države učiniti sve da Iran ne postane nuklearna vojna sila. Sirija i svijet obilježavaju dvije godine od početka sukoba u kojima je poginulo više od 70.000 ljudi, izbjeglo skoro bilion. U sukobima kojima se ne nadzire kraj, bilježe se masovna kršenja ljudskih prava i zločini. Sve češći zahtjevi za prekid embarga za snabdijevanje oružja pobunjenika. U četvrtfinalu Lige šampiona sastaju se Barcelona i Paris Saint-Germain, Real Madrid i Galatasaray, Malaga i Borussia i Bayern i Juventus.
Korak dalje.
Nadležno zajednice srpskih općina na Kosovu, prije svega pitanja policije i pravosuđa, i dalje su po tvrdnjama službenog Beograda kamen spoticanja u dijalogu s Prištinom. Za srpsku manjinu je vrlo bitno ko ih čuva i ko im sudi, poručuje srbijanski premijer Ivica Dačić nakon posjeta visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Prištini i Beogradu. Ispunjavanje zahtjeva Beograda bilo bi vraćanje nekoliko koraka unazad, ocjenjuju politički analitičari, prenosi Ljudmila Cvetković.
Mada pojedini mediji već danima prenose da dogovor Beograda i Prištine o formiranju i nadležnostima zajednice srpskih opština samo što nije postignut, premijer Ivica Dačić kaže da bi voleo da je dogovor postignut, ali tvrdi da nije, demantujući time da je na dohvat ruke.
Pa ne znam jedino ako ga nije neko drugi postigao. Ja nisam. Nisam primetio da se Priština mnogo pomerila od svog početnog stava, a to je da zajednica srpskih opština ne daje bilo kakva izvršna ovlašćenja. Zato sam i rekao da bez obzira što pozitivno ocenjujem dinamiku i to što svaki put dođe do nekog napretka, da mislim da još nismo postigli taj suštinski napredak. Tako da nije tačna informacija da su samo neke stvari sporne. Ja bih voleo da je tako, ali nije.
I dok izvori koji tvrde da je skoro sve dogovoreno, premijerove izjave vide u kontekstu pripreme domaće javnosti, Dačić kaže da se može razgovarati o kompromisima kod načina izbora za organe zajednice srpskih opština, da li će biti direktni ili posredni ili kada su izvesne nadležnosti u pitanju, ali poručuje on za Beograd je neprihvatljiv stav Prištine da ta zajednica ima bilo kakva izvršna ovlašćenja. Tu su najvažnija pitanja policije i pravosuđa, objašnjava Dačić, jer je za zajednicu veoma bitno ko ih čuva i ko im sudi. Pri tome napominje da Beograd ne traži zakonodavne nadležnosti. Sljedeći Dačićev ton i predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije Milovan Drecun kaže da bez takvih nadležnosti ne vidi svrhu formiranja zajednice srpskih opština.
Ako treba budu neka vrsta nevladine organizacije, onda to za nas nije prihvatljivo. To su nadležnosti bez kojih nije moguće opstanak srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Dakle, ako institucije Republike Srbije koje postoje, koje su omogućile svih ovih godina dolaska međunarodnih snaga srpskom narodu da opstane kako tako, najedite jade, i ako treba sad od tih institucija da se, a da s druge strane dobijemo lovačko udruženje, onda ja ne vidim kako će srpski narod ostati.
Premijer Srbije je, obraćajući se domaćoj javnosti nakon boravka visoke predstavnice Catherine Ashton, rekao da prištinske vlasti odbijaju bilo kakav uticaj zajednice srpskih opština na pitanja policije i pravosuđa. A koliko se Beograd trudio oko održavanja tih institucija pokazuje i primjer da je od oktobra prošle godine još uvek u Severnoj Mitrovici protiv svoje volje raspoređeno 9 zamenika javnih tužioca. Odlukom Ustavnog suda Srbije nakon spornog reizbora sudija i tužilaca oni su vraćeni na posao, ali umjesto da budu raspoređeni na jedno od mesta za koje su konkurisali u gradovima u kojima žive, dobili su Severnu Mitrovicu u kojoj, kako kažu, nikada nisu ni živeli, ni radili. Jedna od njih, Vaska Maksimović, koja je do 1999. bila zamenik javnog tužioca u Prištini, a danas živi u Beogradu, svojevremeno nam je rekla:
troškovi našeg odlaska dole su veliki i zaista svi se mi pitamo čemu je interes zapravo jednog takvog izbora i našeg odlaska i smeštaja dole.
Prema nekim izvorima, dve strane su se već dogovorile o izvršnim ovlašćenjima i budućoj zajednici srpskih opština koja će zameniti paralelne institucije koje finansira Srbija i delovati pod opštom kontrolom Prištine, ali da se još nisu usaglasila oko toga ko će na severu Kosova imenovati sudije, sami kosovski Srbi ili vlasti u Prištini. Beograd insistira na ovlašćenjima zajednica opština, kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, jer su je po obrazloženju skupštinske rezolucije zamislili kao neku vrstu regije ili visoke autonomije. Međutim, kaže Janjić, po definiciji zajednica opština nemaju pravosuđe i zakonodavnu vlast, a neka izvršna ovlašćenja mogu imati u onim oblastima koje im se prenesu, takozvane uslužne nadležnosti, obrazovanje, kultura, ekologija.
Zašto to jednostavno ne može da prihvati ni međunarodna zajednica, ni Kosovo? Zato što je Beograd od 2001. godine učestvovao zajedno sa UNMIK-om u uspostavljanju sada važećeg sistema pravosuđa i policijskih poslova, i zapravo sa UNMIK-a su stvari prenete na kosovske institucije. A Beograd je imao priliku, uključivao je čuvare mostova, na primjer, u kosovske policijske snage. Sada zapravo zadovoljiti taj zahtjev Beograda znači ići unazad sa onim što se uradilo pre 2008. godine. Mislim da se radi o pre svega Dačićevom unutrašnjem političkom potezu i naravno nameri da smanji i onako drastično opadanje sopstvenog ugleda.
Sledeća runda dijaloga Ivice Dačića i Hašima Tačija pod pokroviteljstvom Catherine Ashton u Briselu planirana je za 20. mart. Međutim, Dačić je primetio da bi trebalo da bude održana, jer kaže Catherine Ashton ima jedno načelo, a to je da ne želi da se okupljamo bez nade da ćemo nešto dogovoriti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U procesu pregovaranja između Kosova i Srbije ništa nije konačno. Obje strane moraju napraviti kompromise, rekli su i našoj prištinskoj kolegici Amri Zeneli analitičari.
Valjun Murteza i profesor međunarodnih odnosa u Parizu u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je jučerašnja posta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton Kosovu i Srbiji imala za cilj da se dobiju posljednja mišljenja političkih lidera, a pre nove runde dijaloga 20. marta. Naravno, još nema ništa konkretnog ili, kako se kaže, u procesu pregovaranja ništa nije završeno dok se pregovaranje ne završi. Ovo je faza kada se uzimaju u obzir stavovi obe strane, a potom će u verzijama dokumenata biti potencijalni tekst sporazuma. Konkretno u Prištini, ona je uspjela da dobije jasan stav kosovske strane, dok u Beogradu izgleda da to nije bilo moguće, zato što smo čuli kontradiktorne izjave predsjednika i premijera Srbije. U svakom slučaju, naredni dani će biti odlučujući za finalizaciju teksta sporazuma, kazuje Murtezaj. Kosovski premijer Hašim Tači je nakon sastanka sa Eštenovom i kosovskim političkim liderima ponovio da je zajednički zaključak bio da sva rješenja moraju biti u skladu sa ustavom i zakonima Kosova. U to je uključena i asocijacija srpskih opština koja, kako je kazao, neće imati izvršne i zakonodavne nadležnosti. Spoljnopolitički komentator iz Srbije Boško Jakšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da sama poseta baronese Ashton govori o visokom stepenu zainteresovanosti da se neka vrsta sporazuma što pre postigne.
Ako je Priština očekivala da Catherine Ashton potvrdi sve ono što sasvim tačno očekuje, onda ona to javno nije uradila. Ako Beograd je očekivao da Catherine Ashton izvrši pritisak na Prištinu povodom na temu zajednice srpskih opština, onda je i to izostalo i toga nije bilo. Tako da mislim da postoji jedna konfuzija. Mislim da je još jedan limbo postoji i da će stvari tek morati da nastave da se razjašnjavaju od naredne runde 20. marta.
Jakšić ipak dodaje da je neminovno da obe strane učine ustupke koje će kasnije svojoj javnosti predstaviti više kao pobedu.
Mislim da se dve strane sada približavaju, to je dobro, da se približavaju tom nekom jedinom mogućem kompromisu, a koji je rešenje po varijanti gubitak. Dakle, negde mora da obe strane moraju da imaju gubitak, koje će naravno sopstvenim javnostima prikazivati i knjižiti mnogo više kao pobedu i neće insistirati na tim malim gubitničkim stvarima. Mislim da se približavaju obe strane se približavaju i da će iskazati tu vrstu spremnosti. Dakle, Srbija već uveliko priprema javnost da na takozvanu normalizaciju odnosa sa Prištinom, koja će biti sve što je neophodno za jednu takvu normalizaciju, sem formalnog priznavanja kosovske nezavisnosti, a da će vlast u Prištini morati da prihvati određenu, zaista taj neki viši stepen autonomije Srba na severu, koji može da se svede, recimo, eventualno neko mešovito sudstvo ili mešovitu zakonodavnu izvršnu vlast, tako da ona može da pripada delom i Srbima koji tamo žive, a i da se knjiži pod centralnom vlašću Prištine.
Profesor Murteze ipak poručuje da Priština ne bi trebalo da pristane na išta što prevazilazi ustavi i zakone Kosova. Mislim da je kosovska strana bila veoma velikodušna, pa je, da kažemo, otišla iznad limita što se taktičkog aspekta tiče. Asocijacija opština bez zakonodavne izvršnje ovlašćenje je maksimum koji Priština može da pruži. Predloga za više od toga može biti, ali sve što je iznad ustava Kosova i Ahtisarovog plana rizikuje da kosovska državnost bude sprovodljiva u praksi, kazuje Murtezej. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan pregled vesti. Biljo kraje radnog tjedna, barem za one koji imaju posao, imali u regiji svijetu ono što bi smo rekli ležernje vijesti.
Pa ne baš, u fokusu u regionu posljedice obilnih oborina ovih dana. Situacija nakon obilne kiše u regionu polako se stabilizuje. Vodostaj rijeka zaustavlja rast. No na Kosovu se bilježi prva žrtva prouzrokovana velikim padavinama.
10-godišnja devojčica izgubila život od posljedica poplave izazvanih jakim padavinama u selu Izbica u Drenici. Vesti za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol policije u Mitrovici Besim Hoti. On je dodao da je devojčica slučajno upala u bujicu vode nastaloj od padavina. Hoti istako da su poplave prouzrokovali blokadu puteva, ali situacija je sada stabilizovana. Ekipe bezbednosnih snaga Kosova danas su počele evakuaciju u opštini Klina na severozapadu Kosova, gdje je posle jakih padavina došlo do poplava. Najteža situacija je u selu Zaim. Uka iz bezbednosnih snaga Kosova u izjavi za naš radio je rekao da se situacija sada polako normalizuje. U Mitrovici je također došlo do izlivanja rečnog korita reka Ibar i Sitnica, ali nije bilo rizika. Jake padavine i poplave pogodile su i grad Peć, čiji je centar grada pod vodom, ali i Đakovicu i Dečane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Prava drama odvija se u Mađarskoj, gdje više hiljada vozila od prethodne noći stoji zavijano na putevima. Među ljudima koji su zavijani je i preko 1000 državljana Srbije. A martovski snijeg napravio je probleme i na putevima u Srbiji, koja se istovremeno suočava i sa izlivanjem rijeka.
Prema posljednjim informacijama, mađarske ekipe za vanredne situacije približavaju se zavejanima i počele su da probijaju bankine duž autoputa i izloče ljude gdje je to moguće. U koloni dugoj gotovo 50 km u kolima je od četvrtka uveče i Branislav Radomirović.
gasa, zavijeno je sve, što da vam kažem. Smetovi su oko kola. Šta će biti, pravo da vam kažem, nemam pojma. Neka procena moja da to i večeras će vidjeti da ste ovdje da uprednoći.
Konzul ambasade Srbije u Mađarskoj Milan Vukosavljević kaže da je situacija izuzetno teška, ali da ekipe rade na izvlačenju vozila i zbrinjavanju ljudi.
Veliki je broj vozila, veliki broj prevrnutih vozila, vozila bez goriva. Teško ide, ali očekujemo da se do kraja dana to ipak se normalizuje.
Vjerojatno posljednji snijeg ove zime napravio je velike probleme i na putevima u Srbiji, naročito na severu Vojvodine, dok se situacija na rekama, koje su se izlile iz svojih korita, uglavnom popravlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I u Bosni i Hercegovini zbog kiše i snijega prethodnih dana postoji opasnost od izlivanja rijeka Drine i Save u donjim tokovima. Najkritičnije u opštinama Višegrad, Zvornik i Goražde. Opština Jezero donijela je odluku o uvođenju vanrednih mjera odbrane od poplava. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kaže da nema potrebe za njegovim potezima u Bosni i Hercegovini. Parlamentarna većina ima jasno i legitimno pravo da mijenja vladu. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine će se konstituisati i on će odmotati ovo klupo, tvrdi šef OHR-a u intervju za agenciju Anadolija. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i SDS-a Milorad Dodik i Mladen Bosić dogovorili su se da se delegacije dviju stranaka nađu u četvrtak 21. marta da bi razgovarali o provođenju platforme o zajedničkom djelovanju na nivou Bosne i Hercegovine bez obzira na međusobne probleme u posljednje vrijeme.
I on i ja mislimo da bi bilo potrebno naći načina da se ojača platforma suradnje na nivou Bosne i Hercegovine, kao i potreba da se razgovara o odnosima između dvije političke partije. To će se dešavati naravno.
Dogovorili smo da na sastanku u četvrtak vidimo šta to nije funkcionisalo do sada i da pokušamo naći načine kako u budućnosti da ne bude ovakvih nesuglasica i problema.
Kažu Mladen Bosić i Milorad Dodik. A Zdravko Mamić priveden je, neslužbeno su objavili hrvatski mediji Jutarnji list i HRT. Hrvatski nogometni savez pokreće disciplinski postupak protiv dopredsjednika Dinama, koji je gostujući jutros na radio Sunset Plavi izvrijeđao ministra sporta Željka Jovanović.
Kad te pogleda, iz njegovih očiju šiklja krv. A vidjeli ste da njegov osmijeh nije prirodan kao vaš. Njegov osmijeh je, vidite, samo očnjake, zube koji su spremni za klanje. Zamislite da čovjek koji je Srbin i čovjek koji nikad u životu nije radio u znanosti, u prosvjeti, u športu, osim što je bio dizač tegova, on je ministar tako najvažnijeg resora u državi, jer znanost, prosvjeta, školstvo, đaci, sportaši, to je de facto svaki čovjek Hrvatske u tome. I onda daš to takvom čovjeku bez ikakvog iskustva i sa takvom jednom hrvatom mržnjom.
Zbog ovih ispada i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović pridružio se brojnim osudama govora mržnje Zdravka Mamića. To su učinili lideri opozicionih stranaka i drugi javni djelatnici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svijet i Sirija obilježavaju dvije godine od početka sukoba u kojima je poginulo više od 70.000 ljudi, izbjeglo iz zemlje skoro milion, a kraj sukobima u kojima se bilježe masovna kršenja ljudskih prava i zločini ne nadzire se. Situaciju je danas ovako opisao komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres.
Sirijski je konflikt više od humanitarne tragedije. Sirijski je konflikt postao stvarna prijetnja regionalnom miru, stabilnosti i sigurnosti. Postoji ozbiljan rizik da budemo svjedoci širenja sirijskog konflikta i okolo.
Sve su češći zahtjevi za prekid embarga na snabdijevanje oružja pobunjenika. To je danas i jedna od tema na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Briselu, što je potvrdio britanski premijer David Cameron.
François Hollande i ja smo se saglasili oko toga da tražimo promjene oko embarga na oružje zbog toga što je u osnovi u ovom trenutku na isti način tretirao sirijski režim kao i sirijsku opoziciju. Tome će biti posvećena i debata na sastanku ministara vanjskih poslova.
Dodajmo još i da je Vatikan danas snažno negirao optužbe pojedinih kritičara u Argentini da se Papa Franjo nije oglašavao povodom sistematskih kršenja ljudskih prava tokom vladavine vojne hunte. Kritičari Jorge Bergoglia, nekadašnjeg nadbiskupa Buenos Airesa, navode da nije uspio da zaštiti sveštenike. Nikada nije bilo konkretnog dokaza o tome. Argentinsko pravosuđe jednom ga je ispitivalo, ali nikada ni za što nije optužen, rekao je portparol Vatikana Federico Lombardi. Toliko u ovom pregledu.
Inače, sve vijesti možete vidjeti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
15. marta prije 9 godina počela je primjena statuta grada Mostara, kojeg je nametnuo tadašnji visoki predstavnik u BiH, Pedi Ešdaun. Statutom je ukinuto 6 etničkih općina i stvorena jedinstvena gradska uprava. Bivše općine postale su izborne jedinice, uvedene su i nacionalne kvote u gradskom vijeću, prema kojoj ni jedan narod ne može imati većinu. No zašto je Mostar i danas podijeljeni grad, istraživao Mirsad Behram.
Donoseći odluku o nametanju statuta Mostara, tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun saopćio je kako se želi spriječiti ratne podjele i paralelizme, ali i moguću dominaciju i majorizaciju bilo kojeg od naroda u Mostaru. 9 godina nakon nametanja statuta, Mostar se nalazi u možda i najtežoj političkoj krizi poslije rata. Jedini je grad u kojem nije bilo lokalnih izbora, i to zbog nepostizanja dogovora o novim izbornim pravilima među najjačim hrvatskim i bošnjačkim strankama. Također, mandat gradskog vijeća je upitan, nema budžeta za ovu godinu i grad je duboko u financijskom kolapsu. Kako se došlo u ovakvu situaciju, objašnjava politički analitičar i komentator Faruk Kajtaz.
Statut je nametnut, čini mi se, s najboljim namjerama. Međutim, veliki dio statuta zapravo nije proveden, i to zbog činjenice da su njegovu provedbu trebale implementirati stranke koje su zapravo bile protiv njega. Svaka iz svojih razloga, SDA i HDZ.
Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, kaže kako se pod trenutnim okolnostima u tom gradu ništa ne može promijeniti.
Sve dotle, dok su ti ljudi na sceni koji su obilježili prethodnih 20 godina, a njih je puno, neće se ništa promijeniti, jer je filozofija koju su instalirali u prethodnih 20 godina, filozofija koja održava njih na površini.
Analitičari podvlače kako su institucionalne podjele i dan danas stvarnost Mostara, te su tako kulturne ustanove, na primjer, i dalje odvojene, zatim školstvo, telekomunikacije i brojne druge oblasti, a gradski stadion i dalje koristi samo jedna strana. Kao svojevrstan lakmus papir podjela, nerijetko se uzima kultura. Tako, na primjer, u Mostaru uz ostale djeluju Hrvatsko narodno kazalište, Narodno pozorište, Lutkarsko kazalište te Pozorište lutaka. Zašto su institucije kulture podijeljene, objašnjava Vladimir Ćorić, izvršni direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, smještenog simbolično na bivšoj liniji razdvajanja.
To je u interesu onim ljudima koje kroje politiku, jer ako su kulturne institucije podijeljene, ako kulturne institucije nisu ujedinjene, naravno da će i društvo u cjelini i da će grad biti razjedinjen.
Robert Pehar iz Hrvatskog narodnog kazališta Mostar ističe kako radnici u kulturi nemaju utjecaja na politiku.
Djelatnici koji su uposleni u institucijama kulture, ukoliko ih uopće možemo nazvati institucijama, jer vlast o njima ne vodi računa, nisu doveli do ovih situacija u smislu bilo kakvih podjela.
Analitičar Faruk Kajtaz ističe kako je suština problema Mostara u politici.
To je problem koji se vuče zapravo godinama, i to zbog činjenice da dvije najveće nacionalne stranke u Mostaru ne žele postići bilo kakav kompromis, već insistiraju na svojim projektima koji vuku korijene još iz rata.
Tako se najjače hrvatske stranke zalažu da Mostar bude jedna općina i jedna izborna jedinica, sa principom glasanja jedan čovjek, jedan glas, dok najjača bošnjačka stranka SDA traži organizaciju Mostara u više općina izbornih jedinica, kako bi se, tvrde, Bošnjaci zaštitili od ratom stečene hrvatske većine. Profesor dr. Slavo Kukić ističe kako Mostar treba urediti kao i svaki drugi grad, uvažavajući strahove sa etničkim predznakom, a njih treba eliminirati elementima novog statuta koliko god je to moguće.
Bez toga Mostar će uvijek biti s većim ili manjim kineskim ili berlinskim zidovima. S ovim rješenjima Mostar nikad neće biti dio evropskog ambijenta i nikada se neće izvući iz balkanskog blata.
Da li je Mostar podijeljeniji nego prije? Evo šta kažu neki od građana u takozvanom zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara.
Mislim da je to samo u glavama političara ostalo, da je ljudima samo da normalno žive.
Podijeljeno samo negdje zbog dnevne politike, ništa drugo.
Pretpostavljam da je slično, da nije puno napredovao.
Da li je Mostar i dalje podijeljen ili ne? Evo šta kažu neki od građana u takozvanom istočnom, većinski bošnjačkom dijelu Mostara.
Naravno, zato što imamo dvije autobuske stanice, dva vodvoda, dva električna preduzeća.
Imaju dvije općine, u stvari dva manja sela. A kad bude grad, onda će biti podijeljen.
Dokle god postoje dvije bolnice, dvije pošte, znači nema od toga ništa, ovo je podijeljeni grad.
Kad vi zovete vatrogasnu službu, prvo vas pitaju na koje strane grada požar, da bi mogli reagovati jedinice.
Višemjesečni pregovori koji se o novom uređenju Mostara vode pod pokroviteljstvom i uz asistenciju međunarodne zajednice još nisu dali rezultata. Rješenje političkog pitanja Mostara se tako ni ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti kako se u Crnoj Gori ocjenjuje prvih 100 dana vlade Mila Đukanovića.
Koliko je vlada odlučno, uprkos protivljenju najvećeg dijela javnosti, povećala porez na zarade, toliko je ponovo neodlučno u rješavanju rak rane crnogorske ekonomije podgoričkog kombinata aluminijuma. Umjesto da ispuni zahtjeve skupštine od prije godinu dana da raskine ugovor sa centralnoevropskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, vlada izlazi sa prijedlogom o nastavku partnerstva sa, svi su saglasni, investitorom koji se pokazao kao loš i prolongira rješenje i konačnu odluku koju prebacuje na parlament. Na novinarku Dnevnika Dan Jadranko Rabrenović to je ostavilo najjači utisak u proteklih 100 dana vlade.
Na jedan prilično efikasan način u stvari prepušta parlamentu i crnogorskoj javnosti. U igri su tri opcije, ne zna se koja je nepovoljnija od koje, i odluka, vlada je našla način da ta odluka ne padne njoj na teret, nego na teret parlamentu. I razlog bila te priče je tome što vlada nije spremna da podnese taj teret koji bi mogao politički da utiče.
Opširnje ovom u našoj emisiji u 22 sata, a u Srbiji ponovno aktualizirana priča o uvozu kubanske vakcine protiv raka, koja prema tvrdnjama kubanskih stručnjaka produžava život pacijenata u podmaklim stadijima tumora pluća. Direktor klinike za medikalnu onkologiju u Beogradu, Instituta za onkologiju, Davorin Radosavljević.
Stručna javnost očekuje rezultate velike studije koja bi onda pokazala da li se radi o efikasnom leku ili ne, i tek na osnovu toga možemo reći u kojoj meri bi jedna takva vakcina popravila dosadašnje efekte lečenja. Koliko sam informisan, u toku je samo ta studija na evropskoj populaciji i od toga zavisi i eventualna registracija u Evropskoj uniji.
Da li onda možete da kažete da je još uvijek u Srbiji rano imati bilo kakve očekivanja od...
Ja mislim da je rano. Ja nisam dobio ni jednu stručnu informaciju koja bi dala povod za optimizam, samo se o tome mnogo priča, i kažem, priča uglavnom laička javnost, stručna javnost, ja ni na jednom sastanku o tome nije bilo reči.
Opširnije ovim dokumentima dana i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
A iz naše multimedijalne sekcije za ovaj petak Dinka Jurković je izdvojila.
Najspektakularniji ratni film jugoslovenske kinematografije, Bitka na Neretvi, koji je snimljen 1969. godine u režiji Veljka Bulajića, bio je nominiran za Oscara. Plakat za američku verziju filma potpisuje veliki Pablo Picasso, a da li znate što je on dobio za honorar? Sovjetski astronaut Aleksej Leonov prvi je izašao iz svemirske letjelice i prošetao se svemirom 1965. godine. Da li znate koliko je trajala njegova šetnja? Ili možda znate li koje zaduženje popularna pjevačica Shakira ima u administraciji predsjednika Obame? Ili ko je autor stihova i muzike za pjesmu Sevdalinka? Na ova i još mnogo zanimljivih pitanja odgovore možete naći u interaktivnom kvizu na našoj internet stranici koji za vas priprema Rinko Golubović.
slobodnaevropa.org.
Biljo, pri kraju smo prvog dijela emisije. Molim te podsjeti naše slušatelje još jednom na važnje vijesti dana.
Ivica Dačić sa ministrima u Briselu, na dnevnom redu je Evropska agenda, ali je izjavio da još nije blizu dogovor sa Prištinom. Zdravko Mamić priveden nakon vrijeđanja ministra sporta Željka Jovanovića na nacionalnoj osnovi. Nogometni savjet Hrvatske pokrenuo je disciplinski postupak protiv čelnika Dinama. Situacija nakon obilne kiše u regionu se polako stabilizuje, vodostaj rijeka ne raste, ali na Kosovu od poplava stradala djevojčica. U Mađarskoj zavijan autobus sa turistima iz Srbije, među put trudnicima i beba. Vatikan negirao da Papa Franjo nije štitio sveštenike u Argentini u vrijeme vojne hunte. Obama poručio da će Sjedinjene Države učiniti sve da Iran ne postane nuklearna vojna sila. Preferira diplomatsku opciju, ali ne isključuje vojnu. Dvije godine od početka sukoba u Siriji, bilans 70.000 ubijenih, milion raseljenih. U četvrtfinalu Lige šampiona sastaju se Barcelona i Paris Saint-Germain, Real Madrid i Galatasaray, Malaga i Borussia te Bayern i Juventus.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević-Maherovšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.